sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo awa na ya zomi na na zomi na mine ina ndambo awa na Washington DC nguma mokonje Etats-Unis pe ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi ya tuku mibale na moko na ndambo na Kisheshe Bambu pe monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe boye bolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka ya sango ya lolaka la Amerika na lokota la Amerika na lokota la Lingala na VOA. Na nzela ya masini tuzali bongo na studio eye na Fatuma Kalala Limasi na ndeko Bob pe tuzui lisungi ya Marius Munga na sango eye ngai kombo na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela ekateli ya bosambi sami ya bozungili awa na Washington DC po na misala mia bana na bamini ya ekolo Congo Demokratiko kopesama sima na sanza misato tuna minei lelo avoka ya moi Etats-Unis na kombo ya Terry Collins Wolf oyu afunda kili kambuli yango atelemaki libosoni ya bazuzi po na kolobela yango na bakompani ya Apple na basusu. Koleka bato kama moko na tukumi sato na moko de M23 ebomaki na Kisheshe pe Bambu elobi bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU na MONUSCO na rapport ebimisi lelo nzokande ministre ya industrie ekolo Congo Demokratike alobi M23 na bayi bazali kosunga bango bazali kuna nde mpona makele na kombo ya nobium to na pyrochlore emonani kuna.
Vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere, c'est-à-dire ba coltan, c'est-à-dire ba cassiterite, ba diamant na lelo bazo luka pyrochlore po ba koma lisusu ba producteur alors que bazana na ba gisement ngote.
Batuba nei ba kufisi mana bitumba kati ya bilenge ya kabila ya ba Ema na eye ya ba ye kabila ya ba Bira na mboka Solenyama na buweleli libulu ya Wolo pene na kilometre zomi na nor ya ngumba Bunya na Ituri ya ngonde telemesaki misala misusu na kartye Mudipela tokolanda ya ngwawa.
Présentation entre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon entité. Yango et Pomiti Nangonga O Pansio et Komi Makasi Wandibo Koki Mamboka, population Akiminyoso, population Kena Mboka Katoto.
Nalina kanabiso munganga na sala nini tukulanda, suka na masolo ya matali bilei bato na bokono bwa maladi ya sukali na makila bakoi kulia tukulanda bongo nutritionniste Luli Kema na biyano apesi Fatuma Kalala yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Avoka moko ya Etats-Unis na kombo ya Terry Collins Wolf oyo afunda ba kompani manene lokola Apple na misusu po na misala mia bana na ba mine ya ekolo Congo Demokratika atelemlaki lisusu lelo liboso ya bazuzi na bosambeli ya bozongi sami na Washington DC ekateli ya likambo yango likopesama sima na sanza minei tope misato na ekolo Congo Demokratika. Félix Tshisekedi mokwambi ya ekolo azalaki na mobembo na base militaire na Kitona lelo mwa minei liboso ya bilenge koleka nkoto yoko na kama mibale baye bakoti mampinga ma FRDC na maloba azwaki liboso na bango mokambi ya ekolo Congo Demokratika sakolaki ete asepeli lolenge bilenge baye bayanoli na mbela na ye mokolo mwa le 3 novembre moleki na kokotaka ebele na mampinga apesi bango elikia ya kotia makasi na misala bazali kosala pona kobundisa bango na baekolo Congo Demokratike pe alaki bilenge baye kopesa bango makoki masengeli na yango pe kosunga mabota na bango na maye matikali. Bato koleka moto ba babomaki mokolo mwalelo na bayiba munani kozala basimba minduki na mboka nkana pene na maluku likolo ya fleuve tope bali Congo. Bato bayiba bumi bato balinga kinde kokotela kan ya force navala eye ezwami pene na fleuve kulanda maloba magi musomo mokili mibeko ya kwa moto oyo apesi sango yango. Na kati na bato baye babomami ezali bongo na basivili basatu pe basoda basatu pe ndakonzike etumbami mokili mibeko gi musomo abakisi ete singili ete bakonzi babokingi basala angele pambate bitumba biye bibandaki na kwa muto kati na bayaka na bateke bikomi komunana na bikuke ya eku enguma mokonzi Kinshasa. Kolanda li nakatope mokanda ya bulukuluki bureau conjoint ya ONU pona makoki mambo moto BCNUDH pe MONUSCO babimisi ba civili nkama moko na tukumisato na moko babomomaki na mboka Kisheshe pe Bambu na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu na basimba minduki ba M23 mokolo mwa le 29 na le 30 novembre bureau conjoint ya ONU ya makoki mamoto na MONUSCO basakoli ete bazwi sango eye na banzene neke baye bazalaki nesika yango pe baye basusu babikaki sima na bobomi boye bato bango basakolaki ete bapekisa ma ki na basima minduki ya M23 ko kima pe ko bima na bisika bazomaki pe babakisaki ete nsima na bobomi ya basivil baye basima minduki bakundaki bango pona kobomba pona koboma Biembo binso ya bumi bwango basi pe bilenge baike balobi bazomaki na makasi M23 ndimaki kaka liwali ya basivili mwambe na masasi ya likama mulobili ya mambi mapolitiki ya M23 Laurence Kanyuka apameli misalami ya ONU na kosala bulukuluki bwango na musika na mboka Rwindi na koleka kilometre tukumi bale na bisika bumi bwango bosalamaki ekolo France na ngambo ya na yango elobi na liyebisi ete eyoki somo na likambo yango pe singi na ngambo inso kotika bitumba na kozelate pe kusukisa lisungi lyonso ya bapaya balukiluki ba MONUSCO na bayeba BCNUDH ba singi ete bakende na mboka Kisheshe pe Bambu eye ezali kaka na maboko na ba M23 kino sika pona kuluka koyeba penza nini esalamaka mpe ba sakoli ete ba pesi longonia na ba konjiba ekolo Congo Democratique na ndenge bazwi mokano ya kufunda bato baye ba sali makambo maye na bazuzi mpe ba laki kopesa mbula matari maboko pona yango po ete bato baye basili yango basali yango bazwa etumbu esengeli na ngambo na ye Rozo Mutombo ministre ya mambi masembo maekolo Congo Democratique asenga ki lobilo leki na Cour Pénale Internationale CPI kotia maboko na baye bafundami kuboma bato na mboka Kisheshe na Nord Kivu alobaki yango lobi na ei na lekita ya 21e assemblée annuelle ya bikolo biye bitia manzaka na statue ya Rome ezali mokanda moye mokelaki CPI. Mobeti lisano ya basketball ya Amerika moyi mwasi ya ekolo iye Brittany Griner atikami na bo kangami na risi na bo pesami ba kangami bi, ya bikolo bibale na lelo ekolo Amerika na ekolo risi ba pesani ba kangami na bikolo bango mbabale Brittany Griner akangamaka na ekolo risi po na diamba to banki eye ezwamaki na mai na ye ya komela na ngambo na yango Etats-Unis etiki moteki mandoki ya ekolo risi na kombo ya Victor Bout uyu akangamaka awa na Etats-Unis uto mibu zomi esakoli bakonzi ba Maison Blanche ndako ya mokonzi ya Etats-Unis na bayi Kremlin ya Russie. Fédération portugaise ya football esakoli ete sango e panzi e panzani mikolomiye kolobaka ete Cristiano Ronaldo mobeti ndembo ya lokumu ya ekolo eye a chamaki pembeni na lisano libeta maki na Russie pona bozangi boyokani na mokambito entraîneur Fernando Santos ezali lokuta pe babakisi ete atamba la mokote Cristiano Ronaldo a tikala koloba ete alingi kolongwa na ekipi ya Portugal. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lombango mondial 80 mondial Qatar 2022. Lobby Qatar quart de finale ko betama et ko zalabongo Croatie Brésil Argentine Pays-Bas pe mokolo mposo Maroc Portugal Angleterre na France. Kole kabato kama moko na tukumisato na mokonde M23 ibomaki na kisheshe pe na bambu elobi bureau conjoint ya makukima bomoto ya ONU na MONUSCO nzokande ministre industrie ya ekolo Congo demokratika Julien Paluku a lobi M23 na bayi bazali kusunga bango bazali nde koluka makili manobium moto periclore e monani kuna mosali wabino Edi Sango abengaki ministre Julien Paluku pona yango tolanda.
Armée rwandaise oze salisa M23 ezo progressé na penepene ya Kishishe na place babenga ka Somikivu parce que kuna tozana minerai moko babenga kango pyroclore yango nde bandele ba utilisaka pona ba lancement ya ba fusée na ba espace wana nde mobile ya bitumba oze salema na est ba rwandais bazo kosa communauté internationale keza parce que Congo tozana ba FDLR Congo tozala kana ba haine tribale biso entre nous alors que les vrais mobiles vrais motifs ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere c'est-à-dire ba coltan c'est-à-dire ba cassiterite ba diamant na lelo bazo luka pyroclore po ba koma lisusu ba producteur alors que bazana ba gisement ngote yango nde mokonzi ya mboka atindi biso tobanda koyebisa communauté mobimba ke bitumba ozo salama na este bakosa bango lisusu te keza parce que tozo héberger ba FDLR mais c'est parce que balingi ba mettre la main sur ba minere otoza na ango yango nde ezosalisa Rwanda ezala na budget moko important alors que budget wana eza alimenté na ba ressources exploitation illégale oyo bandele babengaka ba minere de sang toka mwaka ndenge nini bandele bao somba ba minere o Rwanda zopesa bango bao kanisa keza ba minere propre balobaka ke oya biso za minere minere sal alors que oya Rwanda e utinde likolo ya makila bao tangisa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yango nde na lingaki na replacer situation ya guerre na contexte yango ba banda kokosa batute ke Congo tozaka na ba conflit kati na biso Congo tozana ba conflit tozaka 450 ethnie to vivraka elongo na kanisi message wana esi ekoti na communauté internationale yango nde etindi ba secrétaire d'état lokola Blinken ba banda kokondane président rwandais atika bitumba atika kosalisa ba elema ya M23 parce que ba armement nyoso ba osadisa e uti na Rwanda na ba expert na Nations Unies ba komaki yango na rapport oyebimaki ba mikolo eleki
kasolobi ya M23 za kuna mwa ba mikolo gouvernement bi basali massacre situation ni penza bozui penza ya suka pona makambo na ba massacre
situation tozui ya suka c'est que M23 ekota ki na localité ya Kishishe eza na territoire ya Rutshuru chefferie de Bwisha ba bomaki batu 272 na kati ba bango 17 enfants bazaki na église adventiste na ba mususu bazaki na hôpital yango tosengi enquête internationale esalema sikoyo ministre na biso ya justice Mama Rose Mutombo azana lae pona koyebisa procureur général oyo akambaka makambo ya ba justice internationale a déclenché une enquête internationale po ba criminel o bazo circuler na mboka na biso depuis 20 25 26 ans bazo abango ba meme bango na tribunal international parce que soki batikali na ko circuler kati ya Rwanda na RDC, bitumba eko sila kali susute, eko zonga ka presque chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans. Yangonde gouvernement, elingi, coupe internationale, e enquete, pona ba massacre o e salema, depuis 1996, tilelo, po ba responsable nyoso, ba kende na boloko, po kimia, ezonga na région ya Grand Lac.
Matin de mingi, monsieur le ministre.
Merci.
Ezalaki ministre ya industrie ya ekolo Congo Demokratika Julien Paluku. Bato banyi bakufisi mana bitumba kati na bilenge ba kabila Ema na baye ba kabila Bira na mboka Solenyama na boweleli libulu lya Wolo pene na kilometre 10 na nord ya Engumba Bunia na Ituri yangunde telemisaki misala na quartier Mudipela Bolayi Bwasango Bwango na Christine Abedito Uto Bunia.
Nyonso, ebanda kitango bilenge bamboka miala, bamona kiwolo na libulu liye, bazali kotimo lapo na wese ya moimbo kamoko. Sima bomoni wolo na libulu liye, mutu nyonso alingaki akota na libulu eye, pona koluka wolo. Yangonde pesi kobenda na kati ya bilenge, batu basatu, babomami, pe mingi bazoki, penda konzike eziki sami. Tula ndalita tuli ya chefe cheferi ya babu abukoe, Jonas Zorabo.
Vraiment, nazako regrette mingi pona makambo e komi na kanti atite nangai, atite e koti na kati insécurité totale, exaltation e buni imi atre communauté Bira e communauté Hema vivant ensemble dans mon atite, yango e komi ti na ngonga o, tension e komi makasi, wabandi bo koki mamboka, population akimi nyoso, population ke na mboka katoto, na mboka bunia, mboka eza vide. Na yango, nazo senga na bakonzi nangai, na transmettre déjà rapport e poye bakonzi nangai, ya territoire na ya province yango na zo la réponse na bango pona ko remettre de l'ordre yango zo linga ba conservation na biso po sécurité ezonga base makambo eza problème ya trou moko bandaki ko zala trou ya WC na kati ya trou wana nzo kande na parcelle ya papa oyo moto bandaki ko timo ya trou ya WC na kati ya parcelle na ezala ki pe olo nde wana ipusi makanisi ya jeunesse Bira basala mosala yango e jeunesse ema be balingi basala mosala yango nde bambani ko zala na tension de comme ezala ki incompréhension soulever bandi ko soulever population Bira et soulever population Hema ti to komi na ngonga oyo to zo déplorer déjà ba cas de blessure to déplorer ba cas ya mort déjà e komi yango total ebembe e komi déjà 3 ko batomi balé atango police asala ki enquête to kuti moto moko azwa ki masasi mosusu bakata ki machete moto moko ba beta ki mabanga ma beti ba nanzete akufi na balabala ne yango to zo déplorer ba cas wana nyonso
mobulu moye mosali ete baimbo ka soleni na bae ba nzinga nzinga bakimi na bunya katoto ebele kati na bango bazangi bisika ya kofanda kumuzorabo asengi na baimboka bazala na kimia po bakonzi bazali kobungisa nyonso po na kimia ezonga obisika biye
mboka eza mboka mingi toza na village Mberu 1 toza na village Mberu 2 toza pe na village oyo bazobenga Nzere 2 Nzere centre vraiment na ba village oyo nyonso toza na insécurité totale ba ndako ezo zika ndako ya chef de village nanga pe eziki ndako ya batumususu Ziki na nzere de vraiment insécurité comme mon nene message na popesa na population chefferie boko bae bake biso ba konzi chefferie toza déjà sima makambo ezo leka tozo sala makasi toza na assurance que sécurité kozonga le plus tôt possible de yango nazo senga na population nyoso baza la kimia po biso tozo la tete tozo sala makasi po sécurité ezonga na central sur le nyama et ses environs et surtout na chefferie mobimba
biso kande na bisika bakimi bitumba na miala bilenge basengi na leta etia boyoka ni kati na kabila ibale eye to kabaiki kati na bakimi bitumba yango
depuis tongo tokengu kuna kosani diba keti ya bembe wana tongo na total ki moko na reparateur wana tongo tomoni ya reparateur wana mutu moko na lisusu a taxi mena ya DH woku soki die wana toki bake obi mse kuna na kati kuna na sima dudu atata kuna depuis wana te to zongi wata kuna mutu na lise moko pe tango toke lugani ne bembe kuna ba beti ba pasule mutu tango ba pasule mutu wana bakimi na nini na opetal ba beti pe mugegere moko ao nasia nda ebe meko bango misata
batata mbili
e banaenda cha
ngai mi bane bakinde ki lobby na bilanga kasi bazungi te na lamuki na tongo na landa bango nde nakutani na babomi balingi bako tsanga nde na nzoto tasi ilenge epai na biso babimela ki na yo ki bana na ngai basili kokufa pe na bilanga kasi tozwi nano pibembe na bango te
maiti se bado pata kwa
tosimba ete lobby bakonzi ya mapinga akitaki yo esika pe basololi na baimboka bipai wapi mobulu esalemaki lakini bitumba nanu bazwili sali site pona mokili mibeko Gracien de Saint Nicolas ezali malamu te soki bobomi bozali kokoba na ituka Ituri na tango ya état de siège Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito na lolaka ya Amerika
Matundu mingi Christine Abedito sika Vina kanabiso munganga nasala nini ezali suka ya masolo ya nutritionniste Likwema lui Likwema na Fatou Kalala apeti biyano pona koloba nini bakoni ba bokono bwa makila na msuka na makila bakui kolia tuyoka
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sancho za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Yoko ya fungo la pora kustabilize glicemi ya baripa. Diabetik, akuzwa repana ya tongo, akuzwa repana ya midi, repana ya poka. Suma badekalashi kuzala, tumeme makashi mingite. Meso. Azo sauter maman Fatouma ma repas il y a pas que glycémie na et ou dans instabilité parfois qu'on a la licolo parfois qu'on a la té surtout sur la li diabète insulino dépendant à type 1 et que ma peste a gagné insuline imaginez azo insuline mais aller malam ou té il y a autre voiture avant qu'on pèse insuline il y a pas que il est allé donc on a tombé à cause d'un petit déjeuner na et constitution anime à cause d'un lip à l'être incomplet, à cause d'un avocat, peut-être à cause d'un avocat, aller en gros, soit à saler guacamole, ou à donner un piré avocat, à cause d'un avocat, comme soit à béni, fin d'un aé, comme soit à béni, tisane à cannelle, comme soit à béni, boulou coutunae, comme soit à saler quaker naé. Ah, à peine à quaker, n'encourage à ca, même si la pixa dit pas de, mais dans le bac, n'a pas cause d'aller la mienne d'accassiate. Côté à soukalité, ou à soukal transformé, yoko au 4 mois et tabé mouké, ou niki à mon sali puré, tant quoi qu'elle n'a une nébelle à top, faut qu'on a une nébelle. Ou tire au baloli, baloli. Après, qu'on soit pomme, n'a petit déjeuner n'a yon. Après, on a peut-être poire. Mais si manayango, entre les deux repas, soukalotinzala, azamota ou guignoté, et c'est n'est-ce pas, tant soit zoumali panaye, maman bikanaye, tant soit zoumali panaye, maman avocanaye, tant soit zoumali yaounaye, mais yaou nature, yaou. Mais quand on est à midi, peut-être 13h, peut-être 14h, je ne sais pas, je ne repas pas, je ne sais 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 à cause y a système qui cause à la ca même si les cas qui n'a maman et tout ça dans nini en tout cas on n'encourage pas trop pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe soukal il n'a manioc il a la carrément au matin par contre après on dit à foufou naé à masango mais après on dit à peu malama coco on est dans l'encouragement nini après on dit à yam après on dit à peu mambala soukal la bilo qu'on a eu bon bah on va dire esclave à foufou bon bah foufou fait comment qu'on soit ni salami ni aboué bah esclave à foufou bon moi foufou naé et masango est allé. Alors, la côte à l'église, à vous, à Salis Soanae, mais à condition que, bah, varier, tout le bango, et vous apportez un souk. Alors, la haute Italie, Sukoyo, famille à Bambisi, Misuni, Maki, tout ça, est en ligne à limiter consommation à Maki. Pourquoi? Parce que Maki est belé, et matérateur cholestérol. Or, cholestérol, Yamade est belé, n'a mis ça, et vous avez malade, vous avez fait un dépôt. Entre temps, problème à sucre, et bien, il sera fait dans le sang sanguin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où Soukal est le missionnissa, et puis, yo, les mamans qui bénissent, ou les ma foute bénissent, et les femmes qui m'amissent, ils peuvent dire que la maladie, car parce que donc, ou qui n'a pas connu Soukal, ou les fils qui n'a pas connu Nini, ou avec une maladie cardiovasculaire. Donc, nous disons, et c'est l'élite qu'on s'en a Nini, pour limiter qu'on s'en s'en mâche. Je vous encourage, moi, l'équimoko, par jour, ça passe, hein. Sinon, vous avez besoin de maquillage. Maintenant, il y a 4 à 6 œufs de caille, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Au contraire, il y a un verre qui m'y est. Mais il y a des insectes, 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 pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, moi ngulu kokopono pour parti o ezana mafuta mingi te taba ezamo ninga na ote moi de temps ça mon bala moko mais ba viande rouge ezamo ninga na ote de cause la problème ya sukari lisi ya mbi chedele voilà alors si ko bilo ko ngoba ola mala nini nema bati en passant mafuta nyo sote pourquoi parce que ba conséquence la libelé oyo et pour ça la été au battre dans autre malam à ce moment là tu encourager mafuta ezali légère où ils allaient kilomètres, mais c'est pas où ils donnent, c'est pas où ils les tournent sol. Voilà la tradition. Pour la rigueur là, les babouins se disent comment y aller. Maintenant, si pour eux, à 15h-16h, avant de se mettre au lacunaï, les gars jouent qui à la 10h. Bon, on peut en consulter qui ça. Répandre un souka, ils allaient autour de la 19h. Pour la rigueur là, dis-le qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas eu. Tout comme la rigueur là, les gars jouent qui n'ont pas eu. Moi, quoi faire naé, peut-être moi qui naé, et puis, la moi, l'y pas naé, ou soit ce que j'ai été, à cause de moi, mala, soukali naé, à cause de moi, mala, ma koko naé, bon, moi, kamati, à tchè, moi, maï, maï, mingi, à j'y peut-être moi, nounda tchè, peut-être moi, mbis, mouké, okaoka, à tchè, alors, mbis, okaoka, à tchè, bala, ma poso, à tchè, ma tokis, tokis, à moi, ou à la gama, pipi, à tchè, ma pipi, à sali, ou tobe, ma bouillon, de telle manière que, à zon, mais la soupe naé, à zon, lia, moi, il est voilà, ils ont la léger, kilo militaire, parce que kilo belé, ils sont mon macam. Kala un peu maman, l'ennemi, a vu que bon, ça va répandre. Alors, point en souka, l'autre m'a dit que nous avons une diversité et varié. Et l'indi que l'on va dire, c'est là où on va dire pour casser monotonie. L'icône est compétition avec diabétique, oyo aliate, diabétique a tiré la canne, nous avons peut-être mon côté, nous avons mis. C'est un problème. Diabétique a tiré la canne, c'est là mon côté. N'ayoko la bango, oh, n'allez à ta forme, mais forme, c'est quand même, ça va pas. C'est la monotonie et c'est pas bon. C'est pour cela que Tolobi, ah ouais, les années. Là, je reviens encore à ma pyramide alimentaire, mais le cinéma est battu, ma pyramide, pyramide tout dans chaque groupe d'aliments. Et nous devons battre chaque jour au moins un aliment de chaque groupe et c'est les gars. Nous avons juste la même tête, tout dans la maille, ainsi de suite. Mais si pour autant on va le dire varier, et nous devons battre la famille par exemple, il y a des féculents, toujours des foufous, toujours des losses, toujours des pommes, des matières, tout ça. Ce qui va lui varier, et l'indi pour le baquet, il y a des diabétiques, lundi, il y a des malades à coco. Mardi, il y a des tamous sous foufou, il y a des tamous sous foufou. Mercredi, il y a des tamous sous ignam. Jeudi, il y a des tamous sous riz complet. Vendredi, il y a des tamous sous banane plantée non mûre. Et samedi, tamous sous foufou. Et dimanche, tu as un spaghetti, on a un spaghetti complet, ma pâte complète. Donc, on comprend que dans la même famille, il y a un fétilant, diabétique à caramica, à terre, lundi, pour faire ma sang, mardi, pour faire ma sang, mercredi, pour faire ma sang, un jour, il y a même un autre côté, et c'est même pas ça, ni. Va diversifier, t'as les plats années, va varier. Maman Fatouma, n'a côté de Bandunda, d'habitude à Rolia, lundi à l'Ematembele, mardi à l'Echou, mercredi à l'Edoro, jeudi à Rolia P. Haricot, vendredi à Rolia Tamsousou, Nkrovi, samedi à l'Edilolo, dimanche, P. Tamsousou, à l'Ei, Tamsousou, Matembele. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, diabétique ou non, on est pire à cause de la diabétique, il va vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que diabétique ou non, a veillé à diversifier, a veillé à varier, diabétique ou non, a respecté la notion. Il y a un repas, diabétique ou non, a tali, il tombe à la fibre, il y a un mouvement, il y a un bandouna, il y a un céréale complète, diabétique ou non, a yébé, il y a un monique, je ne sais pas, mais il y a un mais ceux qui sont calés dans la nicole est stable. On a voulu dire moi modéré, on a voulu dire.
Maintenant Dominique Ndekolu il coué manébé sali est belé. Ton côté vraiment na moko moko te mais essentiel au lobby yango.
Grâce à la pression maintenant du moment pendant des mois précieuses opportunités pendant la hyper na communauté mobimba et sur le plan national pour sur le plan international.
Maintenant Dominique Ndekolu il coué ma pourquoi elle a moisi comme ça.
Et la kinitutionniste lui Kwema ou Yanuli na Fatouma Kala Alimasi na Mematali Bakuni ba diabète Bakukolia. na sango e tulubaki e kateli ya busambisa mi ya buzungili awa na Washington ya bufunda mi ya bana kati na bamila e kupesa ma tima na sanza miba misato tumine yangonde musambeli ya Etats-Unis na kombo ya Terry Koningwolf asala kilelo. Sango ya mkwila biso suki lilo, tupesi matundu na Marius Mungo wa sunga kibiso na sango, na Fatuma Kala Alimasi, na Bob Bae Bazali Onzela ya Masini. Tukutana lobby na 17h, na 18h, pe na 20h30. Ngai kombo na ngai, edi sango.